Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. U Nišu je održan međunarodni skup Dani preventivne medicine. Među glavnim temama bile su životna sredina i zdravlje, ishrana, izazovi u promociji zdravlja, pokazatelji zdravstvenog stanja i funkcionisanje zdravstvenog sistema. O čemu je još bilo reči? Da li je Srbija promenila nešto na bolje kada je u pitanju preventiva? Treba li da strahujemo od ebole? Gost Višnje Berilažić u studiju u Nišu biće epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović, VD direktora Instituta za javno zdravlje Niša i šef katedre za infektivne i epidemiološke bolesti Medicinskog fakulteta u Nišu. Udruženje Sveti Sava iz Lazarevca vodi sopstvenu borbu protiv dilera droge. Za dve godine postojanja uspeli su da neki od dilera završe iza rešetaka, da se droga više ne prodaje slobodno i javno na očigled dece u parkićima. Pomažu i roditeljima narkomana da ih privole na testiranje i lečenje. Ne odustaju i pored svakodnevnih problema i pretnji. Njihov primer ohrabruje i druge gradove u čemu im pružaju svu potrebnu pomoć. Ogranak ovog udruženja osnovan je i u Mladenovcu, a priprema se i širom Srbije. Udruženje za razvoj organske proizvodnje Bio Balkan iz Dimitrovgrada organizovao je javnu raspravu na temu nacrta dokumenta Nacionalnog akcionog plana za organsku proizvodnju. Učesnici, članovi nekoliko udruženja organskih proizvođača iz čitave Srbije, imali su konkretne zamerke i predloge, što će biti upućeno i nadležnom ministarstvu. Čućete Sergeja Ivanova, predsjednika udruženja Bio Balkan. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Baby, garota me chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar.
Više od 1000 preduzeća i 73 države podržavaju ideju da se zemljama koje emituju najviše ugljen dioksida uvede poseban porez, saopštila je Svetska banka. U izveštaju objavljenom u Vašingtonu navodi se da je prošle godine izbačeno mnogo više ugljen dioksida u atmosferu nego ikada ranije. To je posledica povećanog ispuštanja gasova koji izazivaju efekat staklene bašte tri najveća zagađivača – Kine, Sjedinjenih država i Indije. Istovremeno, 24 države su prošle godine smanjile emisije ugljen dioksida. Među njima su uglavnom zemlje Evrope, a najveće smanjenje imala je Španija. U vazduh se svake sekunde ispusti u proseku oko 2,9 miliona kilograma ugljen dioksida. Srbija će do stupanja u Evropsku uniju morati da primeni gotovo sve evropske ekološke standarde, a samo uz doslednu primenu zakona moći će da nađe način za finansiranje uvođenja tih standarda, izjavio je menadžer projekata životne sredine delegacije Evropske unije u Srbiji, Rainer Freund. Upravljanje otpadom je primer sektora koji je isplativ i čije troškove će Srbija moći da podnese pod uslovom da dobro primenjuje zakone. Kako je naveo, Srbija sprovodi strategiju i akcioni plan. Deponije koje su u skladu sa evropskim standardima služe skoro 20% stanovništva, a stopa prikupljanja otpada je 80%. Ipak ostaje problem nesanitarnih divljih deponija. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković rekla je da je sistem upravljanja ambalažnim otpadom uspostavljen i najavila da će do kraja ovog meseca biti doneta uredba o smanjivanju obima ambalažnog otpada od 2015. do 2019. kojim se uvode i specifični ciljevi za reciklažu, koji će biti okvir za aktivnosti u narednom periodu. Vojvođanska zelena inicijativa izrazila je ogorčenje zbog činjenice da Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine nikada nije uplatilo sredstva sa javnog konkursa za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine. Ta organizacija medijima je dostavila i listu 46 projekata koje je Ministarstvo odobrilo još 15. aprila. Predsjednica Vojvođanske zelene inicijative Ruža Helać rekla je za agenciju Beta da je nakon izbora u martu mesecu i formiranja nove vlade Srbije ukinuto navedeno ministarstvo, pa nevladine organizacije koje su teoretski dobile sredstva nemaju od koga da dobiju odgovor šta je sa tim novcem. Podsjetila je da je konkurs bio raspisan u februaru i ocenila da je očigledno bio samo deo predizborne kampanje. Cilj je bio da se glasačima pošalje poruka o tome da vlada namerava da vodi računa o zaštiti životne sredine, kao i poruka Evropske unije da će se u Srbiji, koja je najzagađenija zemlja u Evropi, a među 10 najvećih zagađivača u svetu, pokrenuti stvari na bolje. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom 18. septembra uputila je pismo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine sa pitanjem šta se desilo sa sredstvima sa spornog konkursa. Srbija bi do 2020. trebalo da uloži 1,6 milijardi evra da bi dostigla prosek Evropske unije u potrošnji energije u zgradarstvu, izjavila je savjetnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Maja Đurović-Petrović. U Srbiji je specifična godišnja prosečna potrošnja energije u javnim zgradama oko 150 kilovat sati po metru kvadratnom, dok u bolnicama iznosi neverovatnih 308 kilovat sati po metru kvadratnom, a to je višestruko više u odnosu na prosek u Evropskoj uniji. Ona je dodala i da je u Srbiji zgradarstvo energetski najzahtevniji sektor u kome samo domaćinstva troše preko 50% energije, od čega 65% za grejanje i hlađenje. Pomoćnik ministra energetike Miloš Banjac kazao je da opštine i gradovi u Srbiji imaju opterećene budžete velikim projektima i da nemaju dopunska sredstva na raspolaganju da finansiraju neophodnu energetsku efikasnost. U utorak na Međunarodnom filmskom festivalu Solidarnosti u Barceloni u zvaničnoj konkurenciji prikazana je emisija Karaš kad na vrbi rodi grožđe iz dokumentarnog TV serijala Zelena patrola na delu, a u produkciji Vojvođanske zelene inicijative. Ovaj festival okuplja autore iz čitavog sveta kratkog dokumentarnog i animiranog filma koji se bave socijalnim, ekološkim i temama solidarnosti među ljudima. Mistično šesto čulo ne samo da postoji, već ga je moguće i podstaći. Rezultat je proučavanja Trisha Stratford sa Univerziteta u Sidneju. Tokom 5 godina pokušavala je da odgonetne način na koji se mentalno usklađuju pacijenti i psihoterapeut, odnosno kako se i kada među ljudima dogodi onaj klik. Svako od nas poznaje osjećaj kada sa drugom osobom počinjemo odjednom da komuniciramo na istoj talasnoj dužini. Njena testiranja, u kojima se između ostalog služila i elektrokardiografom, pokazala su da se u trenutku tog jedinstva aktivira takozvani parietalni režanj mozga. Da bi se ostvarila takva duboka povezanost, tokom koje možemo osjetiti misli i predviđati pokrete sagovornika, potrebno je da jedna od osoba jako dobro sluša, odnosno da daje punu pažnju. Dakle, šesto čulo nije ništa mistično. Svi ga imamo, samo moramo da naučimo da se njime i služimo. 8 sati i 16 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Eko.
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Go.
float suspended in a thin silver bowl, which rocks gently on the back of an immense blue-green tortuga. And the tortuga's scaly feet are firmly placed on the topmost of seven craggy mountains which arise from a vast and arid plain of drifting, fetid yellow dust. And the plane is balanced precariously on the top of a small, thin, green acacia tree, which grows from the snout of a giant blood-red ox with 50 eyes that breathes flame the color of the midnight sky. And the ox's hooves are firmly placed on a single grain of sand which floats in the eye of Bahamut like a mote of dust. No one has ever seen Bahamut. Some think it's a fish. Some think it's a newt. All we know is that the lonely Bahamut floats endlessly through all time and all space with all of us and everything floating in a single tear of his eye.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Lazarevac je, nažalost, dugo bio poznat po tome što se tamo droga prodaje na očigled majki u parkiću sa bebama. Bile su i scene kao iz filmova. Naprimjer, na nekim vratima stoji natpis "Nema, ali biće" i zna se na što se to odnosi. Skoro da su postojali šalteri na kojima se prodavala droga. I od strane države ništa nije bilo tim povodom urađeno, pa su onda građani smatrali da je došao moment da uzmu stvari u svoje ruke i to su od pre dve godine i uradili. Osnovali su udruženje Sveti Sava i ostvarili velike uspehe. Droge je mnogo manje u Lazarevcu. Neki poznati dileri droge završili su iza rešetaka. Došlo i do nekih promena u policiji, a sada su se ohrabrili i drugi gradovi. Sarađuju sa udruženjem Sveti Sava i dobijaju njihovu punu pomoć. Ovog jutra sa nama je predsednik udruženja Sveti Sava. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, u sredu je osnovano i u Mladenovcu udruženje. I oni će raditi isto što i vi, borit će se protiv dilera droge na svojim ulicama. Kako je to izgledalo i kako je došlo do saradnje, kakvu ulogu vi u tome imate, a pretpostavljam da imate veliku ulogu, da ste im pružili svu potrebnu pomoć.
U Mladenicu je održana tribina u prepunoj opštinskoj sali uz građane. Veliki broj građana Mladenovca, prisustvovali su i čelni ljudi iz političkog i javnog života Mladenovca. Bila je puna sala opštinska, bilo je jako lepo videti te ljude, pričati sa njima pre i posle održavanja same tribine. Naravno, atmosfera je bila malo uzavrela, zato što se radi o jednom velikom problemu. To nije definitivno samo slučaj samo Lazarevca, to je sve slučaj sa svim gradovima i selima u čitavoj Srbiji. Tako da moram da naglasim da je neki moj lični utisak da će naše kolege, naša braća i sestre u Mladenovcu da će imati neuporedivo čistiju situaciju, imaće mnogo veću pomoć od lokalne samouprave, od ljudi koji rade u državnoj upravi. Tu mislim na ministarstvo unutrašnjih poslova, na tužilaštvo. Oni su i sami uzeli učešća na toj tribini. Najpre moram da kažem da je tribunu otvorio upravo predsednik tog našeg odeljenja u Mladenovcu. Posle toga sam govorio ja kao predsednik udruženja, zatim su govorili ljudi iz hitne službe, doktorka koja je neuropsihijatar, zatim gospodin Branislav Marjanović, aktuelni načelnik ministarstva unutrašnjih poslova u Mladenovcu, gospodin Jovanović iz javnog tužilaštva. Tako da ja lično očekujem da će ta priča u Mladenovcu ići nekim lakšim tokom, da neće ljudi koji se bore protiv narkodilera, protiv tog užasa i zla koje nas je zadesilo i u 20. a pogotovo u 21. veku, znači oni će imati daleko veću podršku nego što je Lazarevac. Ja još jednom moram da naglasim da je borba tih skrivenih centara moći protiv našeg udruženja da se vodi na jedan sraman, besprimeren način. Mi smo svedoci da je blokada našeg udruženja u Lazarevcu još uvijek na delu. Znači, blokada kickboks kluba koji čini okosnicu tog našeg udruženja i samog udruženja je i dalje na delu. Vrši se na jedan pokvaren i podmukavan način.
Vi imate problema ne samo sa dilerima, imate problema i sa nekima u policiji.
Naravno, eto, svedoci smo da već decenijama nema ni jednog procesuiranog policajca u Lazarevcu. Možemo ako pratimo sredstva javnog informisanja da čujemo da toga ima u nekim drugim gradovima širom Srbije, ali toga u Lazarevcu nema. Moram da naglasim, čuo sam u vašoj najavi da smo imali jako velikih uspeha u jednom trenutku, negde oko 80% manje narkotika na ulicama Lazarevca od početka rada udruženja, ali primećen je jedan trend u zadnjih možda mjesec i pol dana na ulicama Lazarevca, se droga polako, lagano vraća. Znači, ona nije vraćena kao recimo pre dve godine kada smo mi počinjeli sa radom udruženja, ali ipak ona se polako vraća zato što očigledno policija Lazarevca i neki drugi centri moći o kojima sada ne bih govorio, znači njima je važnije da pritiskaju ljude koji rade u udruženju na jedan pokvaren, podmukao način. Dakle, o čemu se radi? Bukvalno niko ko je član udruženja, ko je član kluba, bilo šta da traži na teritoriji Lazarevca, bilo kakav zahtev lični, znači on to se blokira automatski. Klub već dugo, godinu i pol dana nije dobio nikakva sredstva, na primjer našeg kluba da je osvojio titulu prvaka sveta u kickboksu. Odbranio tu titulu. To kao da nikoga ne zanima i ne dotiče u ovom gradu, kao da je to nešto jednostavno i da se događa svakodnevno. Imate takvih primjera mnogo. Znači,
vi ste se i žalili, pretpostavljam, i pokušavali da promenite tu situaciju i da onima koji bi to trebalo da znaju, da o tome govorite.
Naravno, moram da naglasim da smo mi potpuno jedna apolitična organizacija. Znači, ne pripadamo ni jednoj političkoj opciji. Članovi udruženja su, kao što smo već ranije u vašoj emisiji isticali, ljudi koji su i simpatizeri, neki su i članovi različitih stranaka. Znači, mi uopšte ne podržavamo ni jednu političku organizaciju, ali ovom prilikom ću istaći samo jedno ime. Radi se o gospodinu Draganu Jevtiću, koji je predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Lazarevcu. Znači, mi od njega i kao udruženje i kao klub smo dobili veliku podršku u zadnjih nekoliko meseci, koja nam je puno značila, tako da, na primjer, ne bismo mogli da odemo na to prvenstvo sveta koje je bilo održano u Rimini u Italiji. I još da ne nabravim sada, znači, veliku pomoć nam je pružio. Ali to je jedan čovek, to je za sada jedan jedini čovek u Lazarevcu. Ja ovom prilikom pozivam sve ostale ljude koji imaju mogućnosti i načina da nam pomognu, da nam na neki način izađu u susret, da bi ova naša borba bila uspešnija.
Vi imate dobru saradnju i sa nekim policajcima. Isticali ste za primer neke policajce, pa je bio problem što je jedan od njih sklonjen sa tog mesta na kome je bio i premešten u kancelariju. I da, građani Lazarevca su lepili plakate i tražili da se taj čovek vrati, jer je vraćen možda na posao.
Ne, nažalost, ta borba još uvek traje da se major Ivan Gašić vrati ponovo u Lazarevac, da bi se ovaj trend povratka narkotika na naše ulice, da bi se on zaustavio. Jer upravo u vreme dok je on bio u stanici milicije, policije ovde u Lazarevcu, on je uspio da ostvari izuzetnu saradnju sa članovima udruženja. Ponovit ću samo ukratko da udruženje ima u ovom trenutku negde oko 60 operativaca, dakle, ljudi koji prikupljaju informacije, koji su istovremeno kao operativci spremni za bilo kakvu vrstu sukoba sa narkodilerima. To je čovek koji je u vreme dok je ovaj bio ovde u Lazarevačkim ulicama, znači, uspeo uz pomoć udruženja da postigne izuzetne sjajne rezultate, ali je vrlo brzo na neki volšeban način najuren odavde, znači, ja ću reći najuren, iako oni to kažu da je on samo premešten, da je vraćen, ali to je čovek koji je izuzetan profesionalac, izuzetan operativac, i oni su jednog takvog čoveka, oni su ga poslali
u gradski
sup u Beogradu, i on je samo u kancelariji. Zamislite jednog takvog operativca i profesionalca da zatvorite neku kancelariju, on bukvalno nema nikakvu funkciju tamo. Tako da se nadamo, borit ćemo se za njegov povratak u Lazarevac. Ne znam koliko ćemo u tome biti uspešni. Ja moram da kažem da kada su u pitanju njegove kolege, moram tu da izdvojim Milana Aksića, bivšeg pripadnika SAJ-a, koji je takođe sjajan profesionalac. On je tu sa još par svojih kolega s kojima još uvek sarađujemo, ali moram da još jednom da naglasim i da pozovem nadležne da ako je ikako moguće, da majora Gašića vrate u Lazarevac.
Vaše udruženje pomaže i roditeljima koji sumnjaju da im se deca drogiraju, ili i onima koji znaju da im se deca drogiraju, da decu privole na testiranje, da ih na neki način privole da počnu da se leče. I koliko sam shvatila, ti mladi ljudi nekako lakše poslušaju vas nego roditelje.
Pa jeste, to je nažalost tako, zato što su roditelji pritisnuli tim nekim svakodnevnim radom, tom borbom za preživljavanje, tako da su dobrim delom napustili svoju decu. Deca ono žive bukvalno bez ikakve kontrole. Mi stalno ističemo da je vreme jako, jako loše, da ne kažem katastrofalno po tom pitanju, i da roditelji moraju da na neki način da kontrolišu svoju decu. Drugi način ne postoji. Naš doprinos je u svakom slučaju veliki iz prostog razloga što roditelji, profesori, nastavnici, oni u ovom trenutku znaju kako izgledaju te bitange, znaju kako izgledaju, znaju gde diluju, gde stanuju, iz kojih automobila diluju, koje narkotike prodaju, tako da sada je u svakom trenutku lakše i roditeljima i svima njima da tu decu zaštite od tih bitangi, od monstruma, ne znam kako drugačije da ih nazovem. Izvolite.
Kažite.
Pa to je prosto jedan proces koji traje. Oni svakodnevno pokušavaju da zavrbuju, svakoga dana pokušavaju da navuku još neko dete. Mi se bukvalno svakodnevno borimo sa njima da tu decu spasemo. Ako je neko dete, jer ja upravo moram da kažem da se radi o deci, jer ta neka donja granica zavisnika se polako pomera naniže. Već imamo zavisnika od 12-13 godina i ta granica je sve niža i niža, što je zaista strašno i užasno za sve nas u udruženju, ali smo, moram da kažem da smo imali dosta uspeha kada su u pitanju ti mladi ljudi, da smo uspeli jedan veći broj njih koji su bili na samom početku, da smo uspeli da ih otrgnemo i da budemo uz njih u trenutku njihove najveće krize, da im pomognemo da se vrate, i možda nekih desetak tih mladih ljudi u zadnjih nekoliko meseci je vraćeno u neko normalno stanje, idu sad normalno u školu, sve manje i manje imaju tih problema, jer te krize se normalno javljaju s vremena na vreme. Mi moramo da budemo tu sa njima, sa njihovim roditeljima, da im pomognemo da tu krizu što je moguće pre i što je moguće lakše prevaziđu.
Evo, osnovana je sekcija vašeg udruženja ili
odeljenje
u Mladenovcu, a u nekim razgovorima, u pripremi je i u drugim gradovima.
Radi se o Bajinoj Bašti i o Valju. Očekujemo u najskorije vreme da će ova priča zaživeti i u tim gradovima, a naravno u pripremi su još neki gradovi u Srbiji, ali o tome u ovom trenutku ne bih mogao naravno da govorim, da ne bi naravno ovi naši protivnici, da im ne bih olakšao posao, zašto bih to radio, jer jasno i ovom prilikom kažem da su naši protivnici ljudi koji se nalaze u svim delovima državne uprave, dakle i u policiji i u javnom tužilaštvu, bukvalno u svim delovima državne uprave. Tako da ne samo na lokalnom nivou, znači ta hobotnica, ako tako mogu da kažem, znači ona je i u samom vrhu državne uprave. Tih ljudi naravno ima manje nego ovih poštenih i časnih koji obavljaju svoj posao na jedan častan i profesionalan način, osjećaju odgovornost i osjećaju ljubav prema svojoj otačbini. Dakle, imate jedan manji broj ljudi od tih koji pripadaju tim centrima moći koji ne žele dobro Srbiji. Radi se o ljudima koji su u manjini, ali nažalost nekako su tako dobro raspoređeni da još uvijek rade taj svoj prljavi posao dosta uspešno, ali ja im i ovom prilikom poručujem da se mi nećemo predati bez obzira na žrtve koje ćemo u toj borbi dati. upravo na fonu toga moram da kažem, da kažem par reči o momku koji će voditi to naše udruženje u Mladenovcu. Radi se dakle o jednom izuzetnom mladom čoveku, bivšem sportisti, danas treneru, znači o jednom momku koji zna šta ga čeka. Nije doneo tu odluku brzo, znači on je prvo razmišljao, morao je da prelomi, jer on je svestan toga da će u ovoj borbi da se menja čitav njegov život i njegovih najbližih saradnika i njihovih porodica. To je jedna, ja sam bukvalno tako rekao, da se tu radi o jednoj uskoj, prnovitoj stazi kojom će morati da idu. Tako da, ja sam srećan zaista što se radi o jednom momku koji je spreman na žrtvu. Njegova porodica zna sa čime će se suočiti u narednom periodu, jer bukvalno i njegova porodica i porodice njegovih najbližih saradnika će bukvalno morati da menjaju sve u svom životu, znači potpuno menjaju način života. Moraće da se suoče sa mnogim, mnogim problemima. Znači, ja se opet nadam da i po onome što sam vidio na toj tribini, reklo bi se da oni neće biti u takvoj blokadi kao u Lazarevcu. U stvari, ja sam siguran, znači čvrsto sam uveren da je Lazarevac, da je apsolutno najveći problem u Srbiji. Znači, opština Lazarevac je unikat. Samo da kažem da, eto, u pripremi je Crna knjiga 3, u kojoj će biti negde oko 120 dilera po nekim zadnjim našim informacijama koje imamo. Znači, negde oko 120 dilera će biti ukupno u našoj crnoj knjizi 3, tako da to je prosto tako, ali u svakom slučaju, bez obzira na opasnosti, bez obzira na žrtve, znači ova borba u kojoj mi idemo do kraja, udruženje Sveti Sava će postojati, postoji i ono će postojati, opstaće i za naredne generacije. Znači, samo se nadam da ćemo mi toj sledećoj generaciji boraca za borbu protiv narkomanije, protiv sekti, da ćemo ostaviti mnogo, mnogo čistiju, mnogo, mnogo bolju poziciju nego ove, što je ova užasna pozicija u kojoj se mi kao borci protiv ove pošlosti danas nalazimo.
Hvala vam mnogo. Ja se iskreno nadam da će doći moment kada će taj posao raditi potpuno oni koji treba da ga rade, a da ćete vi moći da se bavite nekim drugim lepšim stvarima.
Hvala vam puno na vašoj podršci, ne samo kada je u pitanju ova današnja emisija. Udruženje izuzetno ceni i uvažava to što vi radite. U ostalom, svi znamo, kompletna medijska priča našeg udruženja je upravo krenula sa vama. Puno vam hvala i u svoje ime i u ime svih članova udruženja i svih dobrih ljudi u Lazarevcu i u Srbiji. Hvala vam puno.
Hvala vam mnogo. Bio je ovo predsednik udruženja Sveti Sava.
Down the hill from me.
Ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Udruženje za razvoj organske proizvodnje Bio Balkan u saradnji sa opštinom Dimitrovgrad organizovalo je javnu raspravu na temu nacrta dokumenta Nacionalnog akcionog plana za organsku proizvodnju. I na skupu su govorili organski proizvođači sa teritorije opštine Dimitrovgrad, predstavnici opštine, predstavnici Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica, predstavnici udruženja Teras iz Subotice i Evropskog omladinskog centra Vojvodine iz Novog Sada. Ovog jutra sa nama je Sergej Ivanov iz udruženja Bio Balkan iz Dimitrovgrada. Dobro jutro, gospodine Ivanov.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
Na skupu je bilo dosta konkretnih i predloga i zamerki na mnoge stvari koje potiču od ministarstva, a tiču se organske proizvodnje. Šta je ono što je bilo najvažnije po vašem mišljenju?
Skup je pre svega bio posvećen akcionom planu koji je Ministarstvo poljoprivrede pripremilo, a koji ima za cilj da poboljša situaciju na planu organske proizvodnje u Srbiji. Međutim, sam akcioni plan je po sebi jedan strateški dokument dosta onako širokih ciljeva i proizvođači su više vremena praktično na samom skupu iskoristili da bi dali neke konkretne predloge u pogledu nekih mera koje bi kasnije trebali da izađu iz tog akcionog plana. Obzirom da je područje Dimitrovgrada i Stare planine, pre svega stočarski kraj, osnovne primedbe i predlozi su bili pre svega na planu stočarstva, pre svega na planu ovčarstva. Jedan od problema sa kojim se organski proizvođači susreću na ovom prostoru je činjenica da su na neki način diskriminisani kada je u pitanju organsko stočarstvo. Osnovni razlog za to je činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Vlada Republike Srbije, zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i kasnije pravilnikom o podsticajima organskoj proizvodnji, praktično onemogućilo korištenje podsticaja od strane onih koji nemaju pedigrirane domaće životinje, odnosno kako ih zakon naziva, kvalitetna priplodna grla. I samim tim jednostavno veliki broj, mogu slobodno reći 90% organskih stočara na prostoru Srbije ne može da koristi podsticaje za organsko stočarstvo.
Pa možete vi nešto da uradite u vezi sa tim? Očekujete li reakciju? I ko uopšte, da li znate ko su ljudi koji pišu ta dokumenta, da li su to ljudi koji razumeju šta znači organska proizvodnja, koji imaju neka iskustva sa terena, koji su u kontaktu sa ljudima koji to rade?
Pa trebalo bi da je tako, ja verujem da je tako. Međutim, po meni napravljen jedan propust 2012. godine kada je pripreman zakon o podsticajima, propust u smislu što radna grupa koja je radila na pripremi zakona o podsticajima jednostavno nije uvažila komentare koji su blagovremeno pristizali tokom javne rasprave. Nacionalna asocijacija Serbia Organica je blagovremeno intervenisala, poslala svoj komentar upravo na taj deo zakona koji se tiče podrške organskom stočarstvu. Međutim, nije bilo reakcije. Zakon je kasnije početkom 2013. usvojen. Na osnovu tog zakona kasnije su posledično usvojeni i konkretni pravilnici i samim tim subvencije organskom stočarstvu za proizvodna grla mogu da koriste samo oni koji imaju pedigre za svoje životinje. Takvih je, nažalost, u Srbiji jako malo. I time je na neki način narušen i taj jedan od osnovnih principa organske proizvodnje. Organska proizvodnja ne može da se tretira kao industrijska proizvodnja. A postojeći zakon je u tom smislu i razmatra. Recimo, postojeći zakon, odnosno pravilnik, dozvoljava da neko iz budžeta Republike Srbije povuče 55 miliona dinara za svoju proizvodnju, što je, složit ćete se, ogromna cifra za ovu siromašnu državu. A istovremeno, veliki broj proizvođača koji se bavi nekim sitnim stočarstvom i brdsko-planinskim prostorima ne može da koristi ni dinar praktično za svoje životinje. Može, recimo, sad moram biti iskren, znači, stočari mogu da koriste sredstva koje se daju za tov junadi, tov jagnjadi, tov prasadi, a mogu da koriste sredstva za biljnu proizvodnju, mogu da koriste premiju za mleko, ali ne mogu da koriste ta osnovna plaćanja koja su reda veličine, recimo skoro 10.000 recimo za ovčarstvo i preko 28.000 za govedarstvo, po grlu životinje naravno.
Pa, hoćete li vi tražiti i konkretne odgovore i da se u buduće kad god se donose neki pravilnici, zakoni, menja se zakon, da bude tu prisutan i neko od članova različitih udruženja organskih proizvođača sa teritorije Srbije, jer to su ljudi koji znaju, oni znaju tačno šta im treba i gde mogu da se jave problemi.
Naravno, naše udruženje kao i srodno udruženje iz Pirota, Vršca, Nacionalna asocijacija Srbije organika takođe je nekoliko puta slala dopise ministarstvu i mi zaista očekujemo da će ministarstvo shvatiti potrebu izmene postojećeg zakona o podsticajima kao i potrebu izmene pravilnika, jer ne možemo računati na razvoj organske proizvodnje, a složiti se svima nama su usta puna zdrave hrane i organske proizvodnje, a da istovremeno država ne čini dovoljno da se povećaju površine i poveća broj životinja pod organskom proizvodnjom. Jer mi smo sad u situaciji da stočarstvo Republike Srbije iz godine u godinu beleži sve negativnije rezultate. Broj životinja opada, stanje ovčarstva je katastrofalno. Znači, svake godine u opštinama tipa Dimitrovgrad, Svrljig, Pirot, Sjenica, to su opštine koje su nekada bili centri ovčarstva, svake godine broj ovaca se smanjuje. I država jednostavno mora da izmeni postojeću podsticajnu politiku, jer postojeći način je, ajde kažem, neka vrsta elitističkog pristupa gde država daje podsticaje samo za visoko kvalitetna priplodna grla. Organska proizvodnja ne može biti zasnovana na tim visokoproizvodnim rasama, recimo kakve su one crno-bele krave koje gledamo na reklamama za Milka čokoladu.
To su ljubičaste krave, da.
Ogromne količine mleka. Organska proizvodnja treba da bude zasnovana na tim autohtonim našim domaćim rasama koje mogu da istrpe te skromne uslove koje imamo i u pogledu hrane i u pogledu smeštaja, koje su prilagođene postojećim uslovima držanja i postojećem predelu i klimi, i da daju naravno nešto manje proizvoda ili visoko kvalitetnih proizvoda. I to je jedan od principa organske proizvodnje. Znači, svuda se poziva na to da u proizvodnim sistemima bude uključene autohtone rase. Problem sa našim autohtonima je što jako mali broj tih životinja ima pedigre. To je jedan proces koji jednostavno zahteva par godina. Tako da bi država jednostavno trebala da nađe načina da dozvoli neki prelazni period dok se te naše autohtone rase ne uvedu potpunosti u knjigi, dok odgajivači ne dobiju pedigre za njih, i da praktično time motivišu ljudi da nastave da se bave stočarstvom.
Vi ste te predloge uputili nadležnom ministarstvu
poljoprivrede? Da, predlog je upućen, svaki godin upućujemo po nekoliko predloga, tako da verujem da ćemo naći zajednički jezik i da će ipak postojeća podsticajna politika biti promenjena. Jer, da vam kažem, svi smo mi svesni toga da država nema para. Jako je malo para u budžetu za poljoprivredu. Međutim, i postojeća sredstva po nama treba malo bolje i pravičnije raspodeliti. Jer ne možete jednome recimo dozvoliti da on pokupi preko 50 miliona dinara zato što ima ogromnu organsku farmu, a da istovremeno ona sitna gazdinstva bude uskraćena za sredstva. To jednostavno nije pravično i jednostavno ovaj teret krize trebalo bi svi da podnesemo na i ovaj sličan način.
Gospodine Ivanov, hvala vam mnogo. Mi ćemo naravno nastaviti da govorimo o ovoj temi. Ako slučajno bude nekog odgovora od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, to ćemo sa radošću objaviti.
Nadam se.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam, tako dobro.
Bio je Sergej Ivanov, predsjednik udruženja Bio Balkan iz Dimitrovgrada.
emigrant iz njenog srca sam. Omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre. Bez lišća jesen ne ide.
3, 4 sad.
Ćao čekajući vetar.
Putam svetom kao konzerva koja samo se iznutra otvara. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Pod svojim krovom sam, opijen, smejem se i tako pijan setim se da ova priča nema dno. I kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj, lutam svetom, tražim te.
Sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečje muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko. Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2 u studiju u Nišu sa Višnjom Berilažić je profesor dr. Branislav Teodorović, VD direktora Instituta za javno zdravlje Niš i šef katedre za infektivne i epidemiološke bolesti Medicinskog fakulteta u Nišu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima mnogo
praznik, veliki jubilej Radio Beograd.
Hvala vam mnogo. Ima mnogo tema. U Nišu je završen međunarodni kongres Dani preventivne medicine. Govorit ćemo o tome, govorit ćemo o eboli. Pitaću vas nešto i u vezi sa vakcinacijom, jer u poslednje vreme, da li je to uvek bilo tako, samo što se nije znalo jer nisu postojale ove društvene mreže, ali utisak je da mnogo ljudi ima neki otpor u vezi sa vakcinacijom i da sve što dolazi od strane države, neke promene u zakonu ili bilo šta što se kaže obavezno je vakcinisanje, doživljavaju kao napad na ličnost, ali eto, o tome ćemo malo kasnije. Hoćemo li da krenemo od kongresa? Višnja,
da,
pretpostavljam
to nam je ovako, da kažem, prvi povod gostovanja profesora Teodorovića. Upravo je završeno, bilo je mnogo onih koji su došli iz inostranstva, naravno iz naše zemlje, i to je svake godine, ovo 48. put, prilika da se zaista čuje šta kaže struka i nauka.
Da, mi smo u Nišu u prethodnih tri dana imali jedan međunarodni kongres koji je već postao tradicija. U nastavku onoga što smo ranije zvali simpozijum i naši susreti dani preventivne medicine, to je prešlo i postalo značajno za ceo Balkan, jer je to jedini kongres međunarodnog karaktera u oblasti preventivne medicine. Ove godine smo imali negde oko 400 učesnika, 132 rada su izložena, imali smo praktično 12 nacija prisutnih na kongresu i iz cele Evrope i Kanade, tako da se može reći da nam je veoma veliki uspeh, jer 48 godina održavati ovakav kongres, svi oni koji su u takvoj situaciji da to organizuju i rade na tome znaju koliko je to veliki napor. Kongres je prošao izuzetno dobro, uspešno, što je najvažnije u onom delu naučnog i stručnog rada, a imao je sve one sadržaje da eto, grad Niš se predstaviti ljudima sa strane, pogotovo iz drugih zemalja van Balkana, na pravi način kao jedan carski grad ili kao grad u kome je rođen veliki imperator Konstantin Veliki, koje smo ove godine obeležili Milanski edikt, Prema tome, može se reći da u svakom pogledu, bar mi je tako i na zatvaranju od strane svih učesnika rečeno, kongres ispunio očekivanja, pa čak i prevazišao sa nekim, da kažemo, temama koje su vrlo, vrlo aktuelne, kao što su, na primjer, karantinske bolesti, odnosno ebola, koje ćemo posle razgovarati. Na tome bilo je i ove teme koje ste vi posebno naglasili oko vakcinacije i oko ponašanja antivakcinalnog lobija, tako da praktično sve što ćemo razgovarati danas, pa mnogo više od toga je bilo na samom kongresu.
Aleksandra, možda hoćeš baš da počneš sa vakcinama?
Pa evo, mogli bismo da počnemo. Društvenim mrežama kruže izvodi iz novih nekih pravilnika u vezi sa vakcinacijom, pa se sad to odnosi, dakle, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kaže, menje se član 15 i sad se kaže da su svi građani Srbije dužni da se vakcinišu vakcinama koje su propisane zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Svaki pojedinac je dužan da sam snosi kompletne troškove vakcinacije nastale u tom periodu. To je jedna od stvari koja ljudima smeta i što su doživeli kao neku vrstu napada. Zatim, zakon o socijalnoj zaštiti, trudnice i buduće majke moraće da se vakcinišu svim vakcinama propisanim zakonom kako bi ostvarile pravo na novčani dodatak i pravo na socijalnu zaštitu. Sad, ja ne znam da li vi znate nešto o ovim promenama i da li su to promene ili je to tako. Mnogima smeta što se kaže građani su dužni da se vakcinišu. Koliko ja znam, do sada je svako mogao da odbije i da vakciniše dete i da vakciniše sebe.
Da, vi ste naveli neke od radnih verzija. Znači, moram da prvo odmah slušalcima bude jasno, kažem da se praktično radi još uvek o radnim verzijama. U tim radnim verzijama, znate sami, uvek postoje alternative. Uvek gledamo na to kako to taj razvijeni svet, da kažemo tako, sa uspešnom zdravstvenom zaštitom to radi i uvek upoređujući se sa njima pokušavamo da ono što je sigurno u našim uslovima, bez obzira što smo zemlja u tranziciji sa velikim ekonomskim problemima, razrešimo barem ona pitanja koja su neophodna da bi se zemlja stavila na noge, da bi sačuvali svoje stanovništvo, odnosno očuvali mu zdravlje i unapredili zdravlje. Dakle, tako je u svetu, postoje različiti pristupi problemu vakcinacija. Od onoga da praktično, na primjer, u Velikoj Britaniji sam čovjek odlučuje o tome da li želi da se vakciniše ili ne, pa sve do onoga što je uslov čak, na primjer, u Švedskoj, koja je, može se reći, čak jedna vrlo razvijena zemlja sa vrlo jakim socijalnim programima, sa zdravstvenom zaštitom izuzetno dobrom, gde se ostavlja da se odluči, ali posljedice toga da li je neko nešto uradio, a time možda naneo sebi ili svoje deci ili okolini određene probleme vezano za zarazne bolesti, mora da snosi sam. Isto tako možemo to uporediti sa Kanadom i Sjedinjenim Američkim Državama. Iako Sjedinjene Američke Države imaju posebno zdravstveni sistem, koji znate sami da tamo veliki broj ljudi, nekih 180-200 miliona ljudi, čak nema potpuno jasno rečeno šta je to, ima zdravstvene zaštite. Onaj ko može da plati, on ima zaštitu potpuno, onaj ko ne može, on potpada pod one dobrovoljne fondove ili kapacitete bolnica i zdravstvenih ustanova koje se stvaraju na osnovu humanitarnih pomoći. Kanada je, međutim, zemlja koja je to regulisano do kraja. I tamo je vakcinacija takođe predviđena za one bolesti, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, za one bolesti za koje se smatra da posebno mora da postoji zaštita. Mi u našoj zemlji za sada, dakle, vodimo raspravu oko toga, stručnu i javnu, normalno, kako ćemo to organizovati i najviše se ljudi baš oko toga, verovatno, u javnosti angažuje, da li da to bude obavezno ili da ne bude obavezno. Međutim, ima jedna mnogo važnija stvar, ja moram da kažem. A šta ćemo sve to obezbediti? Vidite, mi imamo 10 bolesti za koje je obavezna vakcinacija. U Sjedinjenim Američkim Državama ima 15 bolesti za koje je obavezna vakcinacija, takođe i u Australiji i Kanadi, u Zapadnoj Evropi. Znači, ovde se postavlja problem, hoćemo li mi moći da organizujemo takvu zdravstvenu zaštitu, takvom vakcinacijom, da obuhvatimo sve te bolesti. Jer kad god treba da putuje neko od naših ljudi, bilo da želi da radi tamo u Zapadnoj Evropi ili pak da radi u Sjedinjenim Državama, Kanadi ili Australiji, ili pak da se školuje, on mora da bude vakcinisan. Znači, ne postavlja se pitanje da li hoće ili neće, nego se postavlja pitanje da li je sve te vakcine primio. Neće dobiti vizu, na primjer, za SAD, ako nije vakcinisan protiv tih 15 bolesti za koje oni traže, ili ako nije urađena serološka pretraga, odnosno dijagnostika, da je on te bolesti preboleo, pa prema tome istekao imunitet. Znate, to su za mene argumenti van svake diskusije. Dakle, ja smatram da sve ovo što mi sad doživljamo, a to se dešava i ne samo kod nas, dešava se to i u Velikoj Britaniji, dešava se u Nemačkoj, dešava se u Italiji, da roditelji ili odrasli ne žele da se vakcinišu i preuzimaju svoju odgovornost. Ja smatram da treba, ja ne sam od onih koji zastupa, da treba omogućiti ljudima da se opredele. Ali im treba prethodno, lekar je obavezan, dakle, da li je to pedijatar, da li je to lekar opšte prakse, imunolog, infektolog, epidemiolog, sve jedno, mora da im dobro stavi do znanja šta je to, da im dakle, lepo na odgovarajući način saopšti šta to oni rizikuju, koji su stepeni rizika. To je obaveza u medicini i kod nas po zakonu. Znači, kod svakog oboljenja, pa i kod ovog postupka kojima želimo da se zaštitimo od određenih bolesti. Ako je to tako učinjeno i neko se i dalje opredeli da neće da primi vakcinu, on odlučuje o sebi. Ali da li roditelji mogu odlučivati o tome šta će njihova deca sutra da dožive? To je veliko pitanje, ono je etičko, ono je stručno, ono je moralno pitanje i onda se tu otvara jedan veliki problem. Otvara se problem da vi imate svoj stav, ali vaše dete do tamo negdje 16 godina nema pravo da se izjašnjava, a možda bi se izjasnilo drugačije. To je ono što se sada među stručnjacima različitih profila, sociologa, politikologa, zatim nas lekara, normalno pravnika, mora da raspravi i da se što pre donese odluka o tome, odnosno da uzmemo one pozitivne primere, tako smo ih pravili novi zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i da pokušamo ga napraviti na najvišem, da kažem tako, nivou civilizacije i onih koji su u tome najuspešniji, da to donesemo što pre. Dakle, da objasnim ovu situaciju. Znači, ako se neko izjasni da ne želi da se vakciniše, to je njegovo pravo, demokratsko pravo ili kako god da ga nazovemo po ustavu, jel? Ali, onoga trenutka koji on taj rizik uzeo, on mora da bude svestan da je uzeo rizik da sutra dan, ako se on razboli, ili još gore, ako se razboli njegovo dete, da on mora da obezbedi sam sredstvo za lečenje, što može da predstavlja izuzetno velike izdatke i da na taj način dovede možda sebe i svoje dete u vrlo, vrlo neugodnu situaciju. Društvo neće ostaviti takve ljude po strani. Ne, ja verujem da mi nismo takvo društvo. Ali moramo biti svesni rizika. To postoji u Švedskoj. Znate, ako neko puši, on plaća mnogo veći doprinos za zaštitu svoga zdravlja, odnosno za svoje lečenje. Ako se neko bavi nekim opasnim sportovima, kao što je alpinizam, kao što je ronilaštvo, takođe to čini. I kod njih je, na primjer, kod vakcinacije protiv gripa, poslodavac bio taj koji je, da bi zaštitio svoje radnike, da bi smanjio mogućnost da oni odsustvuju zbog bolovanja, nalagao da se vakcinišu. I oni su to činili. Možemo li smatrati da Švedska nije demokratska zemlja? Svakako ne. Ja bih volao da mi budemo primer Švedske ili da je Švedska zemlja koja ne brine o svojim ljudima, njihovim, da kažemo, ustavnim pravima. Pa tamo vam posla. Takva diskusija ne dolazi u obzir. A postoji jedan vrlo jak antivakcinalni lobby. Nije to ništa novo. To je od početka, od uvođenja vakcinacije protiv variole vere u Engleskoj, tamo u 18. krajem 18. početkom 19. veka bio problem. I tada se tu postavljalo pitanje jedne moralne, etičke, stručne dileme i takvih problema je bilo i bit će ih i nadalje. Znate, kad uzmete neki lek, čak i od onih koje smatramo da su najbezbedniji, uvek postoji dilema da li će on nositi u sebi, možda za nekog, ne za sve nas, ali za nekog od nas i posebne opasnosti. Znate, u prirodi ne postoji apsolutna sigurnost, odnosno da kažemo odsustvo rizika. Rizik jednak nula, to je nemoguće, to ne postoji u prirodi. Mi smo svi različiti, svako od nas ima različiti otisak prstiju, što bi rekli. Da, svako od nas ima imunitet koji je bolji ili lošiji, ili sa nekim genetskim predispozicijama. Znači, moramo biti svesni da ako čuvamo zdravlje svoje, sopstveno, svoje dece, mi time čuvamo zdravlje cele nacije. A kad čuvamo cele nacije, onda čuvamo i sebe. Znači, to je jedan, da kažemo, sistem spojenih sudova. Bez toga sistema nema zaštite zdravlja i nema bezbednosti. Dakle, ako odlažemo nešto ili kažemo da nećemo, znači čekamo da se razboli neko od nas, pa da onda on preživi to sve, stvori prirodni imunitet, i tu je ta priča, prirodni imunitet je jači nego ovaj veštački, to je tačno, ali koliko bi ljudi sada bilo na zemlji, na planeti, da nije bilo vakcina? Vrlo lako je dokazati šta su sve vakcine do sada spasile i kolike milione i milione ljudskih života.
I koje sve bolesti više ne postoje.
Tako je. I evo sada imamo situaciju sa ebolom. Znate, niko od tih ljudi koji su protiv vakcinacije, koji ja prihvatam za diskusiju, apsolutno, znate, ja sam od onih lekara koji smatra da moramo sa pacijentima, sa klijentima, sa stanovništvom da razgovaramo. Da moramo razvijati kulturu jednog normalnog demokratskog razgovora, u kome će svako moći da postavi pitanje i da svoje argumente iznese, ali da uvaži i one argumente koje protivna strana iznosi. Znate, taj odnos prema vakcinama je posebno pojačan posle Salijskog rata, odnosno one situacije kada su SAD i saveznici bombardovali, napali Irak, i tada su korišćene neke vakcine koje verovatno nisu bile sve ispitane, ili to o tome ne znamo, to su vakcine koje su davane vojsci, i ti vojnici su imali posljedice. Iza toga je došlo do jednog velikog, da kažemo tako, dizanja tenzije, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je najveća zemlja i po broju stanovnika i po uticaju kao ekonomska vojna sila. Sve što se dešava na planeti se, da tako kažem, prenosi jednim vrlo jakim utiskom na sve ostale zemlje, i došlo je do tog podizanja tenzije oko antivakcinalnog lobija. Međutim, ispostavilo se, sami su Amerikanci utvrdili da to nije bilo niti tih dimenzija, niti takvih, da kažemo, posljedica kad se tiče tih bolesti takozvanog Zalivskog rata, ali ništa ne treba podcenjivati, svakako treba pratiti. Mi moramo biti svesni. Znači, moramo donositi odluku potpuno samostalno, ali i odgovorno. Znači, svako od nas kao pojedinac, svaki roditelj, kao nosilac odgovornosti za svoje dete, mora donositi odluku odgovorno. Dakle, lepo ste rekli, društvene mreže su vrlo razvijene i kod nas može se reći da smo mi, čak po nekim podacima koje sam čitao skoro, na Balkanu možda među prvima, ako ne i prvi, po svemu tome što procentualno naši ljudi prate internet i sve podatke. Ali internet je jedna izuzetna stvar. I stvarno, bez nje bi danas bilo nemoguće organizovati kompletan život. Nema oblasti u kojoj nije on prisutan i neophodan, i rekao bi se, možemo samo biti zahvalni ljudima koji su to sve smislili i tako dobro organizovani. Ali internet nosi jednu veliku opasnost, kao i svaka dobra stvar. Ne postoji jedna stvar koja je tako dobra da nema i loših, da kažemo, pojava, pratećih pojava. Internet može da vam da podatke koji mogu i tekako da onoga koji nije dobro informisan zavedu. Znači, uvek, ja to govorim i građanima, svojim pacijentima, studentima i svojim kolegama, lekarima, mlađim lekarima, pogotovo, obratite pažnju šta je izvor, kakav je izvor, koliko je referentan ta izvor podataka. Da li je to pojedinac koji stvarno iza sebe ima studije, koji ima iza sebe stvarno istraživanja, koji je, da tako kažem, prvo kao čovjek pošten, a onda i kao lekar dobar, ili stručnjak koji se u toj oblasti, na primjer imunologije, stvarno tretira kao jednim uvaženim ekspertom. Da li je to institucija? Znate, ako se pojavi nešto što je to, na primjer, američki CDC ili Centar za zarazne bolesti, to je najbolji, najveći centar u svetu za zarazne bolesti, sa podacima, ili, na primjer, Kohov institut u Berlinu, ili pak Pasteurov institut u Parizu, onda možemo da kažemo, aha, pa dobro, to su ljudi koji to rade godinama, koji nastavljaju tradiciju jedne velike škole ili jednog velikog instituta. Na tome nije isto kao i kad tamo sutra saznamo da je to neki stomatolog koji se prikazuje kao imunolog, ili da je to neka dama koja kaže da je završila fakultete ovde, te onda, pa ispada da nije nigde, ili da barem nemamo dokaza, ili da na osnovu nekih svojih razmišljenja mi mislimo to. Pazite, ljudski je filozofirati po znaku navoda. Ljudski je čak razmišljati, iznositi svoje mišljenje, koje može da bude i dilema, koja želimo da s nekim drugim razmenimo, pa zašto da ne i podelimo tu dilemu. Sve je to u redu. sve to smatram sasvim dobrim. Nije dobro stvarati kod ljudi nesigurnost, stvarati kod ljudi u tom neznanju koje se širi, a vrlo brzo, znate, znanje i neznanje se šire velikom brzinom. Sve ono što nam elektronski mediji, sve što nam internet omogućava, znači nema više, nismo stvarno u pravom smislu, svet je globalno selo, ja? Imamo pravog trenutka. Ali zašto je sad, na primjer, kod ebole tolika povika na vakcinu, zašto nema vakcine, dajte vakcinu, pa se čak, eto, možda, to moram da kažem, vrlo opasno, da je i ona vakcina koja još nije ispitana, da bi se spasili ljudski životi. Znači, našli smo se u situaciji da je tamo preko 3000 ljudi po zvaničnoj statistici, a moram da vam kažem, to nije verovatno konačan broj, već umrlo 3000 ljudi na području Sierra Leone, Liberije, Nigerije. Prema tome, to je vrlo teška situacija. Nije slučajno američki predsjednik Obama naložio svojim sanitetskim vojnim jedinicama i to 3000 ljudi otišlo tamo na ispomoć. Svi tu i Rusije, evo čak i mi kao jedna mala zemlja u velikim problemima i mi ćemo odvojiti ljude, stručnjake koji će otići tamo. Ponudili smo tu saradnju, dakle, velikim silama da i mi pomognemo da se tu gasi. Pa ne da bi se pokazali, da bi tamo bio srpski vojnik ili vojni doktor ili bilo koji doktor ili sestra, nego zato da bi, dakle, pokušali da zaustavimo nešto, a moramo zaustaviti, što može da predstavlja veliki problem za celo čovečanstvo, što može doći kod nas. Znate, mi u teoriji medicine, u teoriji epidemiologije kažemo, takve bolesti se šire brzinom najbližeg saobraćajnog sredstva. Neko će sesti u Lagos, u Nigeriji, otići avionom za Pariz, iz Pariza za Beograd, eto ga tu za nekih 10-12 sati.
Pa ima li nekih mera koje su preduzete u Srbiji u vezi sa tim?
Od samog početka, dakle, i mi koji radimo u toj oblasti i ministarstvo zdravlja su preduzeli mere, okupili ljude koji su, sve to da kažemo, najiskusniji, koji najviše znaju o svim tim bolestima i posebno karantinskim, i mere su preduzete. Znači, mi smo u tom smislu pripremljeni. Ali ceo sistem mora da živi sa tim merama. To znači ne samo zdravstveni, nego tu je i državni sistem, tu je policija, tu je vojska, tu je, da kažemo, onaj deo koji se zove lokalnom samoupravom. Jer vidite, ne može nama doći neko sa emigrantima, da tako kažem, ovima koji imamo, koji se kreću i po Srbiji, polaze od ozdo iz tih zemalja, između ostalog i Nigerije, na primjer, i Sierra Leonea, da bude opasnost u smislu prenošenja. Jer put kojim on putuje i kako on dolazi, dakle, ne može taj emigrant da se koristi avionima, odmah da vam kažem, to je vrlo, vrlo nemoguće. Sad su takve prepreke i kontrole da oni to ne mogu da urade, ali oni koji putuju kako znaju i kako umeju, a slušamo o svim tim nesrećama na Sredozemlju koje se dešavaju na liniji između Libije, na primjer i Italije ili slično, Francuske, da putuju strašnim, teškim putevima, što bi rekli, i velikim rizicima, ti ljudi ne mogu da nam donesu bolest. Jer je praktično ebola bolest gde je inkubacija 21 dan, njihovo putovanje traje mesecima. I ovo što smo imali, da su neki od emigranata imali neke probleme, pa je to ličilo, možda čak i nepotrebno izazvalo paniku, oni su tu bili već nekoliko meseci kod nas. Prema tome ne mogu oni biti izvor infekcije. Ali mi moramo biti spremni za svaku eventualnost. Znate, mi na području o kojem se sad govori, o zapadnoj Africi, imamo hiljade ljudi koji rade iz Srbije, naših državljana, koji su tamo, kao inženjeri, kao radnici, građevinci, kao učitelji, kao lekari, kao sestre ili tehničari koji tamo rade. Znači, vrlo je moguće da neko od njih, normalno, u kontaktu, a bolest se prenosi samo direktni kontakt, ne vazduhom, i to je vrlo važna činjenica koju moram da naglasim zbog naših slušalca. Dakle, kontakt može biti i pozdravljanje, kontakt može biti i poljubac kad se pozdrave dva prijatelja, zato se tamo više to ne dešava, ili pak oznojena ruka, dakle, svi ekskreti, sve što čovjek može da, dakle, izlučuje, može biti način prenošenja. Dakle, i seksualni odnos, moram da naglasim tako, a ne mora se videti u tih 21 dan da je neko u tom smislu, da kažemo tako, mogući izvor. Sve to dolazi ovdje. Zato mi moramo i zbog svojih ljudi koji nam se vraćaju, koji dolaze, koji normalno tu sredinu iz bilo kojih razloga napuštaju ili idu na odmor ili žele da se sklone iz cele te tamo vrlo haotične situacije, vrlo teške. Nije slučajno da je Svjetska zdravstvena organizacija već više puta skrenula pažnju da su Ujedinjene nacije kao najviši oblik međunarodnog organizovanja čovečanstva skrenula pažnju na već dva puta vrlo ozbiljno na ebolu. Znači, to je nešto što moramo i mi da učinimo. Dakle, preduzete su mere, spremne su infektivne klinike u Beogradu, Novom Sadu i Nišu da prihvate eventualnu pojavu obolelih. Priprema se i vlada će vrlo uskoro doneti odluku o određivanju karantina. Da objasnim samo, karantin je mjesto gdje se smeštaju zdravi ljudi koji nemaju nikakve znake oboljenja, ali su bili u kontaktu. Na primjer, putovali istim avionom, istim brodom ili autobusom, dolazi iz zemlje u koje to može, u koje se odvija ovo oboljenje. Dakle, tu se smestuju takve osobe. I one tu borave onoliko koliko je maksimalna inkubacija, 21 dan. To će biti određeni hotel u Beogradu za sada, a vidjet ćemo, možda će biti potreba da se formira još neke od takvih centara. Amerikanci, na primjer, imaju 34 karantinska centra. Dobro, to je velika zemlja, ogromna zemlja, sa ogromnim brojem stanovništva, sa velikim prilivom stanovništva prema njima, ali mi moramo da razmišljamo o najmanje 4, ali dovoljno je da imamo jedan ili dva takva centra na kojima ćemo smeštati takve ljude. Dakle, da odmah napravimo razliku izolacije, dakle, bolesnika ide na klinike. Ove koje sam pomenuo, takvih nemamo za sada, nema nijedne potvrde takve osobe, imali smo neke sumnje, znate, moramo reagovati na sumnje, što je normalno, jel? I na vreme, dakle, preuzimati čak i neku radnju više, ali samo da se ne desi nešto slično, da se to ne pojavi, kao što su to, na primjer, do sada već u Evropi imali Francuzi, Britanci, Španci, Italijani, znači, to su bili njihovi ljudi, a ne emigranti ili slično, nego njihovi državljani koji su radili u tim zemljama i na vreme se to sprovede kako treba i neće biti opasnosti od prenošenja bolesti.
Ima naravno na internetu i u vezi sa ebolom, tako da ima i tekstova koji mogu laiku da zvuče kao stručni, ali eto, verovatno nisu stručni i na primjer u tim tekstovima piše da je zabrinjavajuće što virus mutira, menja se i da je do skoro prenos bolesti bio taj o kome ste vi govorili, a da sada može da se prenosi vazduhom. Dakle, mnogo toga čovjek može da se zbuni, da upadne u paniku ako čita takve tekstove. Ako je neko uplašen, prosto tako reaguje na svaki pomen bilo koje opasnosti ili ako ima neke sumnje, kome može da se obrati? Pretpostavljam da naši lekari opšte prakse u domovima zdravlja nemaju dovoljno znanja ni o nekim zaraznim bolestima koje su mnogo češće u Srbiji nego što je to, na sreću, ebola. Za sada nemamo sa njom iskustva, ali prosto kome bi mogli da se obrate?
Mislim da su naši lekari ipak edukovaniji nego što vi kažete.
Pa nisam to rekla ja, to je rečeno na jednom skupu gde su govorili lekari sa infektivne klinike i rekli su da je to jedan od problema, da se dosta luta i da se obično ne prepozna dovoljno brzo.
Da, vidite, u međuvremenu upravo ste, to je na samom početku, na prvim saznanjima da se bolest pojavila. Bila je normalna reakcija infektologa i nas epidemiologa, treba educirati pre svega, edukovati pre svega lekare opšte prakse, jer će se prvo kod njih pojaviti čovjek koji je došao nekuda ili bi u kontaktu mogućim i tako dalje. Mada su sad svi dobro informisani da imaju osnovna uputstva, znači i lekari opšte prakse, ona koja izdaje naš Republički institut za javno zdravlje Batut iz Beograda, ima uputstva i, da kažemo tako, regionalnih zavoda, odnosno okružnih zavoda koji su to uputstvo distribuirali nadalje. I postoji još nešto, znate, sredstva informisanja, kao i vaše radio, su izuzetno važni u tome. Jer, znate, i sluša se vaš radio, i gledaju ljudi televiziju, čitaju novine, ipak je tu dosta bilo upustava iz kojih se moglo, da kažem tako, shvatiti šta je to što treba čovjek da čini. Ali u svakom slučaju, ako bilo ko ima takvih problema, bilo da je doputovo iz tih zemalja, bilo da je neko od njegovih došao iz tih zemalja, ili se on našao u nekoj situaciji da negde čuje da je bio eventualno prisutan u takvom, ne u Srbiji, ali u nekim od tih afričkih zemalja ili eventualno negde u Evropi, dovoljno je da se obrati svom područnom zavodu za javno zdravlje ili institutu za javno zdravlje i tu će dobiti najbolju informaciju, jer su oni posebno instituti i zavodi za javno zdravlje zaduženi da sprovode sve mere prevencije i uključujući i edukaciju. Mi to inače činimo, na primjer, za neke bolesti kao što je žuta groznica, kao što je kolera, kao što je trbušni tifus, kao što su hepatiti i slične bolesti kod onih naših ljudi koji putuju u inostranstvo. Vidite, sve više naših ljudi putuje i u te zemlje Afrike, Azije, Južne Amerike, koje su po tim bolestima poznate i na taj način predstavljaju endemska područja, znate. Prema tome, jedino što mi moramo da učinimo, a to je ono što država mora da učini, to je da tretira to kao problem ne privatno. Dobro, oni će morati da plate vakcinu, na primjer, za žutu groznicu, jer ona nije predviđena ni kod nas, ni bilo gde u svetu da je država obezbeđuje. Ono je, dužni smo da imamo dovoljno te vakcine, da ljudima koji dođu, da putuju, na primjer, u Nigeriju, treba da se vakcinišu, ili u Keniju, treba da se vakcinišu, znači da im obezbedimo da imaju vakcinu, oni to moraju da plate. To ne spada u obavezan vid osiguranja, zdravstvenog osiguranja. Prema tome, mislim da sada situacija nije takva da ljudi ne znaju, znaju dobro, e sad, znate kako, razmišljamo o tome i kad se setim da smo prve slučajeve SIDA imali negde, ne samo kod umetnika ili slično naših ljudi koji putuju po inostranstvu, nego i kod onih u dalekim planinskim krajima, zašto su kontaktu i oni bili sa nekim koji je došao nekud iz Evrope ili Amerike, onda se može razmišljati na taj način i ovde. Može doći do kontakta, a da ga mi uvek u svakom trenutku nemamo. Inače, kontrola na aerodromima, pogotovo u Beogradu i na aerodromu za kargo transport u Nišu, je apsolutno detaljna i sprovodi se do kraja. Sve mere, dakle, naše ekipe su spremne, znaju što treba da rade i hitna pomoć koja će transportovati i infektivna klinika i epidemiolozi koji će istraživati moguće kontakte, svi oni znaju dobro, imaju uputstva koja su, da kažem, na svetskom nivou, jer su to u stvari uputstva koje je uradila Svetska zdravstvena ili američki CDC centar ili Evropski centar za zarazne bolesti i da tako kažem, u tom smislu mi dobro pratimo sve to što se dešava. Da li je došlo do mutiranja? Apsolutno ne. Do ovoga trenutka mi se tako nešto ne znamo. Kada ovo govorim, govorimo o prirodnom putu. Moramo biti svesni. Mi živimo u svetu koji je pun različitih iznenađenja i vrlo neprijatnih, užasavajućih, koja mogu biti u smislu ne samo prirodnih, nego i bioloških, terorističkih pokušaja. Ovde se ne radi o nikakvom biološkom ratu ili dejstvima, niti o bioterorizmu. Ovde se stvarno radi o prirodnom putu nastajanja i širenja bolesti. Ali, pazite, ima i onih među ljudima, među čovečanstvom, koji razmišljaju na drugi način i koji mogu iskoristiti svaku bolest, pa i ebolu, a da ne pričam koliko mogu mnogo manje problematične uzročnike virusa, bakterija ili parazita iskoristiti u tom smislu. To se zna da je takva mogućnost postojeća, ali, i moramo da razmišljamo, ali u ovom slučaju se radi o prirodnom toku, nijednog trenutka mi dnevno dobijamo informacije sa tog područja koje idu preko Svetske zdravstvene organizacije, preko Evropskog centra za zarazne bolesti, nije zabeleženo da je došlo do toga da je ebola počinje da se prenosi vazduhom. Ona se vazduhom može prenositi u bioterorističkim dejstvima. Mogu, nažalost, to neke od velike sila poseduju mogućnost takvu, ali bilo bi strašno, bilo bi prosto, ne smem da pomislim na to da neko od mogućih terorista dobije takvu mogućnost. To bi onda bilo stvarno velika, velika nesreća. Čak ni ti ljudi koji bi to upotrebili nisu svesni koliko je to velika nesreća za čovečanstvo. Prema tome, sve se to sprovodi, moramo razmišljati o tome, živimo u takvom svetu punom suprotnosti, punom, da tako kažemo, nečega što konfrontira ljude i moramo biti i na to spremni. I u tom smislu Srbija takođe ima svoje potencijale koji su stavljeni na raspolaganje, znači humane resurse, odnosno ljude koji su za to osposobljeni, kao i sredstva za tako nešto.
Aleksandra, možda bi trebalo da govorimo o vakcini koja će nas evo sačekati vrlo brzo, a to je vakcina protiv gripa.
Hoće li biti nekih promjena ove godine?
Pa mala je promjena u sastavu vakcine. Svetska zdravstvena organizacija uvek prati šta se dešava na južnoj polulopti, gde se grip prvo pojavi, prvo oni dobiju tako zimu, pa sa zimom i grip, a onda to se nastavi na severnoj polulopti. Oni su procenili do toga da jedan deo koji je nekad bio takozvani Viktorija tip virusa, ovaj N2H2N1, da on se promeni u Texas, takozvani Texas tip, i dalje imamo u vakcini sadržaj H1N1, jer je on i dalje prisutan, daleko od toga da je pandemijski, nije pandemijski odavno, 2010. već nije bio pandemijski, ali se ono održava i dalje, tako da ćemo imati novu vakcinu koja je već ispitana na južnoj polulopti, koja je prošla sve nivoe, dakle ne radi se ništa o nekoj brzini, o nekom, da kažemo tako, improvizatorskom potezu, nego samo o stvarno vakcini koja je ispitana i koja se koristila i pokazala se uspešna. Dakle, već je taj postupak kontrole u našoj agenciji za lekove obavljen i po onim saznanjima koje ja imam, možda ćemo je već od 1. oktobra imati na raspolaganju. Kad kažem možda, to sad zavisi od transporta. Znate, Tolak je taj naš institut, poznati institut za imunologiju, virusologiju, Tolak je taj koji tu vakcinu prima. Ovog puta će to biti, mislim da je i prethodne godine i prethodnih godina bila Sanofi Pasteurova, odnosno vakcina Francuske, koja je takozvana split vakcina, a to znači da je stvarno potpuno bezbedna, da je potpuno sigurna i za decu i trudnice, pošto je malo pre pominjano i to pitanje, prema tome ne samo za odrasle, ne samo za starije ljude. Iako se u svetu sve više počinju da koriste i adjuvantne vakcine, znači sa određenim, kažemo, potenciranjem njihovog dejstva, tako da ćemo imati vakcinu već od 1. oktobra, nadam se da će nam dostaviti Stolak što pre po celom terenu, od, što bi rekli, Subotice dole do Preševa, i da ljudi se vakcinišu na vreme. Možda će neko nam reći ovo opet grip, pa tako dalje. Ne, ne govorimo o tome. Molim vas, ja ovde samo želim da podsjetim. Ovo nije obavezna vakcina kao što su dečije vakcine obavezne. Ali je vakcina koja se vrlo jasno preporučuje i pre svega, ajde po znakom navoda, obavezuje za starije osobe iznad 65 godina, za hronične bolesnike kao što su šećerne bolesti, zatim plućni, srčani hronični bolesnici, zatim bubrežni hronični bolesnici, zatim svi oni koji imaju neki pad imuniteta, nažalost, zbog svoje osnovne bolesti, na primjer, onkoloških slučajeva, i to nam doprinosi da praktično zaštitimo te ljude, jer su oni najosjetljiviji deo populacije od gripa. Ono što ćemo kao zdravi da prođemo na nogama, a ogromna većina stanovništva koja je zdrava to prelaži na nogama praktično ili možda jedan dan, dva odboluje i toliko. Dakle, ali grip kod onih koji su već narušenog zdravlja izaziva ozbiljne probleme, pa čak do smrtnih, i to smo imali pred sobom ovih godina unazad stalno prisutno. Zašto se tu pominju i trudnice? Pokazalo se da u onoj pandemiji smo imali po prvi put 10 ili 15 trudnica da su umrle. Ti mladi životi su se ugasili i doživjeli smo da, eto, nikad pre toga nije se tako nešto dešavalo, da se s njima ugase ne samo jedan, nego možda dva ili tri života. To je strašno, to ničim se ne može meriti, čak jedan izgubljen ljudski život, a kamoli toliko. A pokazalo se u svetu da svi oni koji su vakcinisali trudnice, a i mi smo imali vakcinisani trudnica, su prošli bez bilo kakvih posljedica i imali su odličan odgovor na vakcinu i ona se i dalje tako preporučuje. Normalno, to nije živa vakcina, mi ne dajemo živu vakcinu, znači živa vakcina se, i nijedna živa vakcina se virusna ne sme dati trudnicama, mi to ne radimo, iako, na primjer, žive vakcine se daju i u Rusiji i u Americi, mi ne dajemo. Tako, smo na tom stanovištu slušamo šta rade svi ostali koji se time bave u vakcinaciji trudnica i one primaju samo mrtvu vakcinu. I ova naša vakcina je zvana mrtva vakcina. Prema tome, za decu takođe, pedijatar je taj koji će odlučiti. Kao što će za trudnicu odlučiti ginekolog, dakle, on će razgovarati sa infektologom, svojim kolegom ili epidemiologom, i pedijatar će uvek da tako kažem, konsultuje infektologa ili epidemiologa, a u svakom slučaju će on doneti odluku o vakcinaciji dece, posebno one dece koja, nažalost, naprimjer, mogu imati još u tom najmlađem dobu astmu, koje mogu imati hronične bolesti, koje mogu imati komplikacije zbog pada imuniteta, bilo iz koje vrste i bilo kog razloga. Ja moram da kažem, evo jedan možda ovako paradoksalan slučaj. Velika Britanija ima velike probleme sa tom borbom protiv antivakcinalnog lobija, a tamo je vrlo jak antivakcinalni lobi. I dalje, oni imaju, da kažemo, podbačaje u vakcinaciji, ne uspevaju da vakcinišu, pa im se zato javljaju velike epidemije, na primjer morbila, velike epidemije, parotitisa i slično. Oni sada, na primjer, među pedijatrijima imaju jedan stav koji dominira. Znate, kad kažem dominira, ispada da su lekari ponekad problem. Nisu svi lekari jedinstveni u stavu. To se i kod nas dešava. To se i kod nas dešavalo, na primjer, s pandemijom. Ili, na primjer, oko ovog zakona koji sad želimo da uradimo, da ima uvek lekara koji misle našo malo drugačije. Zašto da ne? Pa neka misle, samo neka imaju argument za to što misle. A lekari u Velikoj Britaniji, pedijatri su se dogovorili da postane obavezna vakcina protiv gripa za decu od 6 meseci pa naviše. Dakle, ja sam sa stanovišta, mislim da među nama epidemiolozima, infektolozima, pedijatrima dominira taj stav, da će pedijatar odlučiti kad je to neophodno i kad dete treba zaštititi od gripa. Također, treba da mislimo na to, a ko je oko deteta? Pogotovo što je mlađe dete, ono je ili beba ili ono malo dete do 4 godine, vrlo je važno ko je oko njega. Dakle, i roditelji, i deda, deka i baka i treba da razmišljaju o tome da li će oni biti izvor infekcije za njega, a zašto bi bili ako postoji vakcina i ako će vakcinom da zaštitimo okolinu detetovog. Znači, vrlo važno, imali smo slučajeva da je dete zdravo, potpuno, ali dobije, dakle, ovo oboljenje koje u komplikacijama može da izazove ozbiljne posljedice, da zato što je neko okolo bio da kažemo, zaražen. Moram da podsjetim, mi nemamo tu kulturu zdravstvenu razvijenu kako bi trebalo. Ima ljudi koji poštuju, ali ima mnogo više onih koji ne. Ne možete ići na posao, ne možete ići u školu, nećete slati dete u obdanište ako vidite da ima temperaturu, ako vidite da ima sve znake zapaljenja, na primjer, katarralnog sindroma, odnosno nešto što liči na grip, ili ne mora biti grip, nego bilo kakva bakterijska virusna infekcija. Hajde, budimo pre svega kulturni, obrazovani, pa kažemo, u redu, vakcine ćemo davati kad smo sigurni. Sigurni jesmo, ali molim vas, moramo i mi da se ponašamo tako da toj sigurnosti damo svoj doprinos.
A da li se dešavalo ili se možda ima u planu da kada su rasprave i skupovi u vezi sa vakcinacijom da budu pozvani i ljudi koji su predstavnici antivakcinalnog lobija? Pretpostavljam da se zna za neke imenom i prezimenom ko su i da prosto mogu da dođu, da ne deluju iz nekih rupa.
Da ne deluju.
Da prosto dođu i da kažu šta misle i da to potkrepe nekim argumentima.
Pa vidite, takvih pokušaja, ali pojedinačnih je bilo, što se odvijalo van, da kažemo, nekih institucionalnih oblika, i na televizijama čak, i u novinama. Ne sjećam se u radiju, ne mogu da se setim gde je to bilo u radiju, ali za ove znam situacije. Tu skoro smo imali u Vojvodini, u Crnoj Gori, pojavu tih koji zastupaju tu teoriju antivakcinalnog pristupa, ali moram da vam kažem, u onome što je predviđeno kroz javnu raspravu, jer imate, dakle, sav dokumenat zakona, pravilnik o imunizacijama koji je podzakonski akt, se normalno vodi rasprava u odgovarajućim ekspertskim telima, pa se vodi onda u stručnim organima, znači u stručna rasprava, da se izjasne i lekari, ali takođe je predviđeno da o tome svoj stav daju i javnost kao tako. Dakle, da i građani, uključujući i one koji misle da znaju o vakcinama nešto, i oni daju svoje mišljenje. Prema tome, oni će biti prilici da kažu to što misle i da iznesu. Apsolutno ne treba sprečavati takvu vrstu izjašnjavanja. Ja sam na tom stanovištu, iako ima mojih kolega koji ne misle tako, ja smatram da treba dati njima priliku da kažu, ali da to bude argumentovano, a ne zasnovano na samo nekakvim pretpostavkama ili, eto, da kažemo, poluistinama. Jer, pazite, u svetu se takva situacija rešavalo prosto. Američki ustavni sud je doneo odluku o obavezi vakcinacije. I samo je rekao, izuzev u religijskim razlozima, priznaje da to može da bude, da kažemo, oslobađanje od vakcinacije. Sve ostalo smatra neodgovarajućim. Na tome, tako nešto imamo i u nekim drugim zakonodavstvima. Ja sam zato da praktično utvrdimo nešto što je na argumentima i što je neophodno. Posljedica toga mora da bude da smo doneli odluku na odgovarajući način. Što se tiče toga da li ćemo ih imati na tim skupovima, svakako, pa zašto? Pa oni su to radili do sada. Nisu bili dovoljno prisutni. Više se koristili društvenim mrežama. Znate, komunikacija među ljudima se nekad svodi na onu priču, znate, uvek se setim te anegdote, nestala je struja, internet nije mogao da se koristi i dva klinca siđu dole na ulicu, najzad se vide posle nekog vremena i ovaj kaže, jer je bre mile, ja uđem u moju dnevnu sobu, sede neki ljudi, nikog ne znam. A ovaj drugi kaže, pa ja tako isto. A šta je bilo? Pa to su bili njihovi roditelji. Znači, totalno otuđenje, internet je izuzetno važna stvar, vrlo korisna, ali ponekad stvar otuđenje. Znači, mora komunikacija da se svede i na onu direktno face in face, znači lice mu lice, pa da kažemo, ajde vidimo šta je to argument, iza čega mi to stojimo.
Bilo bi lepo da se nađemo svi zajedno na jednoj raspravi gde će biti i predstavnici antivakcinalnog lobija i predstavnici lekara koji su za vakcinaciju i predstavnici medija i predstavnici građana i da lepo svi možemo da čujemo, jer jedino ako o nečemu dovoljno znamo možemo da imamo stav.
Tako je.
Hvala vam mnogo.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Takođe.
Prijatno je
Više
Niš.
Hvala.
Prijatno.
U studiju u Nišu gost Višnje Berilažić i emisije Čekajući vetar bio je profesor dr. Branislav Tiodorović, v.d. direktor Instituta za javno zdravlje Niš, epidemiolog, šef katedre za infektivne i epidemiološke bolesti Medicinskog fakulteta u Nišu. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.